Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, izdanje za 25. maj, nekadašnji dan mladosti, emisiju koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. U današnjem izdanju dvojica autora, Goran Ferčec, dramaturg, dramski pisac, prozni pisac iz Zagreba, a povod za njegovo gostovanje danas je njegova knjiga eseja Priručnik za jučer, koja je objavljena prošle godine u izdanju Frakture, i Marko Pogačar, gost Novog Sada i Beograda, dakle pesnik, kritičar i urednik, gost festivala Trgnise, koji se održava ove nedelje u Beogradu, a ranije konferencije Evropa Meridijani u pokretu u Novom Sadu. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, predstavit ćemo knjigu eseja Gorana Ferčeca, Priručnik za jučer, dramatičara, dramskog pisca, proznog pisca. Sa nama na telefonskoj vezi Goran Ferčec. Gorane, dobar dan ili zdravo, i hvala što si izdvojio malo vremena da predstavimo knjigu Priručnik za jučer.
Dobar dan i hvala vam na pozivu. Mislim, mene uvijek veseli zapravo interes, jer mi se nekako čini da se ta knjiga bavi i nekim pojmovima i temama koje su u stvari bitne za šire geografsko područje, dakle za sve nas.
Razgovaramo u jednoj radio emisiji, a upravo i tvoja knjiga Priručnik za jučer svoj nastanak može zahvaliti jednoj drugoj radio emisiji Praskozor na trećem programu Hrvatskog radija, gde je ovih 13 eseja emitovano krajem 2013. godine, i to u period od nešto duže od 3 meseca. Teme su i intimne, i javne, porodične i kolektivne, profesionalne, u smislu spisateljske ili autorske, ali i egzistencijalne, pa se kreću od fenomena pisanja do statusa pisca kao kulturnog radnika i tako dalje. Koliko izbor ovih tema može zahvaliti pisanju koje se obraća javnosti, dakle putem radio talasa, a što se može protumačiti kao neka vrsta javnog razotkrivanja pisca, podsjećanja ili ukazivanja na neke aktualne probleme?
Sa medij radija jest, ubitno mi je odredio na neki način i poetiku, a i sadržaj tih eseja skupljenih u knjizi. Ali ga nisam svačao toliko kao neki prostor ispovijesti ili ispovjedi, već kao neki prostor u stvari refleksije odnosa privatnog i javnog. I neka primarna ideja mi zapravo nije bila pisati o sebi, već pronaći neki zapravo zajednički nazivnik određenom aktualnom problemu i onda recimo refleksiji tog problema u vlastitom iskustvu, mom privatnom, ili obrnuto, jel? I ponuda od radija da pišem je u stvari nosila u sebi jednu ono veliku formalnu i sadržajnu slobodu i bila je bez ikakvih ono programskih ograničenja, osim ograničenja obima teksta i činjenice da sam autor mora čitati taj set. Dakle, to su bile dvije zadatosti. A međutim, ta sadržajna i formalna sloboda ponekad u stvari može biti pomalo neka otegotna ili otežavajuća okolnost pri odabiru tih tema i postupaka. I onda sam ja u stvari shvatioši da imam tu veliku slobodu, sebi još dodatno odlučio zakomplicirati cijelu situaciju na način da si dam u zadatak da od tih 13 eseja, koliko sam znao da ću ih pisati, zapravo da o njima mislim kao o nekoj mogućoj cjelini, kao nekoj, dakle, da i oni sami, odnosno unutar sebe imaju određenu, dakle, neku logiku, ali da svaki od njih kad se stavi uz drugi, čini određenu cjelinu, jel? Da kažem, svaki esej nosi neku svoju strukturu i ima zapravo tu jednu repetitivnost formalnu, a to je da polazi od nekog aktualnog društvenog problema, a onda taj problem preispituje recimo kroz motiv osobnog ili obiteljskog narativa. To je istina. Osobne teme, mislim, one jesu prisutne u svakom zapravo Odiseja, ali one su mi bili neka vrsta pomoći pri iščitavanju, recimo, stvarnosti, realnosti i sadašnjosti. Mislim, bilo mi je u stvari isto tako važno da pisanjem o osobnom, u stvari da ne privatiziram radijski i literarni prostor koji sam dobio da unutar njega nešto kažem.
Zanimljivo, ti pisca posmatraš kao radnika u kulturi, čiji se status nimalo ne razlikuje od radnika u drugim proizvodnim delatnostima, što je jedan pristup koji možda postaje češći kod analitičara i ekonomskih teoretičara, ali je zapravo suprotan nečemu što je dominantna ideološka paradigma danas, koja je liberalna ili neoliberalna. S druge strane, pisanje doživljavaš kao aktivnost koja je ipak potrebno dokazivati svrsishodnost, s obzirom da predstavlja vrstu nematerijalnog rada, čiji učinak može biti diskutabilan i sa stanovišta isplativosti tržišne, ali i socijalne funkcije, čemu književnost ili čemu pisanje. Otkud kod tebe skepsa prema svrsi pisanja i koji motiv zapravo stoji iza identifikacije pisca i radnika?
Mislim, to je zanimljivo u stvari to što pitate, zato što sad kad slušam, ja u stvari pokušavam sjetiti se gdje sam ja upisao, recimo, tu skepsu, u koji od eseja, ili gdje se ona neki način stvorila između redova ili implicitno, ali nekako mi se čini da ja nigdje nisam baš potpuno otvoreno skeptičan prema nekoj svrsi pisanja. U esejima koji jesu posvećeni pisanju, pismenosti, radu i tako dalje, ja u stvari na neki način preispitujem umjetnički rad i proizvodnju, odnosno konkretno u ovom slučaju, dakle, pisanje i njegovu poziciju u nekoj socijalnoj ono recepciji, kako danas, dakle, se pisca vidi. Na neki način to je ono što me potaklo i na povezivanje pojmova i, dakle, i subjekata radnika i pisca. Dakle, način na koji se gleda i njihova ta pozicija koja je u stvari danas neka prekarna pozicija u kojoj se oba ta subjekta nalaze. Dakle, oba su subjekta na neki način potpuno lišena socijalne sigurnosti, prava na rad, mogućnosti da uopće budu plaćeni za svoj rad ili da se izbore za pravo na to da budu plaćeni. Ja vidim tu isto neku poveznicu zapravo sa, recimo, ekonomskom politikom i socijalnom i ekonomskom politikom 90-ih koja je u Hrvatskoj konkretno, koja je nekako programski radila na uništavanju koncepta i ideje radnika i radništva, koji su osim važnih pokretača ekonomskog rasta bili i važan društveni subjekt. Dakle, to se u 90-ima potpuno, čini mi se, poništava i radnik je nekako sveden na jednoj danas, na neku ikonografsku sliku krajnje jednog iscrpljenog, iskorištenog, potplaćenog ili neplaćenog socijalnog objekta. Kao, dakle, iz subjekta je postao neki ono objekt, kao neki tragični ostatak propalog sistema i uopće nekog vrednovanja rada, čini mi se. Čini mi se da baš kao zapravo i umjetnici ili radnici u kulturi, koji su danas, dakle, u identičnoj socijalnoj poziciji. Mislim, nova vlast, recimo konkretno, nova vlast u Hrvatskoj otvoreno radi na poticanju animoziteta prema poziciji umjetnika, naziva ih uhljebima, trošiteljima novca, poreznih obveznika, pokušavajući zapravo ih predstaviti kao neke potpuno suvišne i nepotrebne kategorije, osim u slučaju kad za svrhu svog rada u stvari imaju promicanje i veličanje nacionalno. Zapravo slična stvar koja se događala radnicima 90-ih. Sad da se vratim na početak možda pitanja, mislim, ja bih rekao da u pisanju u stvari pronalazim i tekakvu svrsishodnost kao nekom modelu otpora i nekom obliku borbe s politikom i praksom ove nove vlasti i nove političke situacije. Vidim tu poziciju kulturnog radnika kao nešto unutar čega nalazim prostor za moduse svog mišljenja, svog djelovanja i kroz koju zapravo istovremeno promišljam neko radničko nasljeđe moje obitelji, recimo, s jedne strane, ali kroz koju, mislim, recimo, uzimajući u obzir taj pojam rada, podrazumijevam neko aktivno umjetničko djelovanje, neko propitivanje, mislim, neku kritiku, neki otpor.
A sad si pomenuo porodicu, odnosno obitelj. Dakle, neke od tvojih eseja možemo čitati kao porodične hronike ili evokacija porodičnih priča. One opisuju, između ostalog, i preseljenje ili seobe iz manjih seoskih u veće gradske sredine, teške ekonomske prilike koje se ipak postepeno popravljaju, što bih rekao da predstavlja socijalnu istoriju većine porodice u Jugoslaviji, drugoj posle Drugog svjetskog rata. Dakle, ta velika migracija u gradske sredine, razvoj lokalnih industrija i život u samoupravnom socijalizmu. Šta je kako tebe bio kroz ove sve cilj ovih evokacija ili porodičnih hronika, priča, storija? Bilo da pišeš o tome kako su se tvoji roditelji upoznali, bilo o majčinom poslu u prodavnici prehrambenih proizvoda?
Zanimljivo je zapravo, da vi zovete kronikama, ja ih u stvari tako nisam mislio, iako mi to daje u stvari jedan širi literarni, rekao bi, neki kontekst i koncept, ali te porodnične kronike i neko to osobno u njima, mislim, interesiralo me ono što sam rekao, samo ako kroz njih uspijem, dakle, sagledati neki problem ili ideju u okviru koji je širi na neki način od tog mog privatnog. Mislim, odnos između to, dakle, privatnog i te neke osobne kronike i javnog je uvijek bio u nekom smislu dvosmjeran, nikad nije bio jednosmjeran. To znači, često me je aktualno nešto što se događa u svakodnevici usmjeravalo k nekim osobnim pričama kojima se možda uopće ne bi bavio, recimo, da se nije dogodilo to nešto aktualno. A s druge strane, obiteljsko je često imalo dovoljno jako nasljeđe, neki dovoljno jak input, da tako kažem, da ga prepoznam u nečem aktualnom i svakodnevnom. Bilo mi je važno zapravo, kad sam već kod kronika, bilo mi je važno da u stvari u tim tekstovima afirmiram koncept neke osobne ili, da tako kažem, male povijesti kao nečega što je jednako vrijedno i nije odgovoran dio dobrog ili lošeg povijesnog iskustva, recimo to tako, posljednjih 20 godina. Mislim, meni je tu bitno naglasiti dobrog ili lošeg povijesnog iskustva. Mislim, esej o, recimo, konkretno ova dva koja spominjete, recimo esej o nepismenosti, ali da, ima i taj jedan esej o nepismenosti moje bake, koji je užasno, mi se čini, meni bio važan kao neko ishodište, recimo, za propitivanje mog odnosa prema pismenosti i kao nekom pisanju uopće, ali isto tako i neka potvrda, dakle, mogućnosti određene generacijske i društvene zapravo emancipacije. I onda, s druge strane, postoji ta priča o majci radnici koju ste spomenuli, koja se zapravo temelji zapravo na mom nekom iskustvu majčinog radnog mjesta koje je bilo zapravo moja svakodnevna točka na putu do škole. Kad sam krenuo u rekonstrukciju tih sjećanja, začudilo me u stvari koliko je moje dječje i donekle to nesvjesno promatranje majke dok radi i koliko je slika pohranila na neki način, nekih slika jednog organiziranog sustava, jedne radne navike, jedne u stvari ono radne etike, mislim. I to sjećanje počelo je akumulirati određeni materijal koji bi ja volio nazvati kao jednom radničkom biografijom ili možda recimo antibiografijom, sad ovisi o poziciji gledišta, mislim. Radnici su neka tema koja meni interesira. Ja sam se osim u ovim esejima bavio tim pojmom i u dramama, dakle tim fenomenom, dakle radnika i što se s njima događa. Upravo sam završio zapravo trilogiju, jednu dramsku koja se bavi upravo tom temom.
Jedna od crvenih niti koju bih prepoznao u tvojoj knjizi eseja, a koja se manifestuje u različitim vidovima, bila bi tema migracija, odnosno preseljenja. To su porodične seobe, ali pišeš i o svojim podstanarskim seljenjima u Zagrebu za vreme studiranja. Treći vid bi bila putovanja, a tim povodom pišeš i o žalosnom stanju železništva u Hrvatskoj, isto je i u Srbiji, gde veliki broj linija unutrašnjeg saobraćaja je ukinut zbog neisplativosti, a vreme putovanja danas, dakle 2016. je duže traje nego recimo u periodu između dva rata kada su mnoge tih linija pokrenute, što je jedan čist paradoks. Opet, ta tema seljenja ili kretanja za mene sadrži dvojako značenje, pozitivno i negativno, u jednom smislu neka vrsta životne dinamike, a u drugom kao neka vrsta traume neukorenjenosti. Kako ti gledaš na tu temu?
Meni je zanimljivo u stvari u vašem pitanju, dakle, ta sintagma trauma neukorenjenosti. U stvari, ja gledam sa potpuno jedne drugačije pozicije i mislim, ja sam davno nekako prestao pratiti dinamiku svog prisustva, odnosno odsustva na adresi na kojoj se živim, na kojoj sam, dakle, prijavljen. Prestanak praćenja te dinamike, onda to je kreiralo i uspostavilo je zapravo neko osjećanje nepripadnosti, jel? O kojem sam ja dugo zapravo promišljao, s kojim sam se dosta bavio i tako to, i praktično nekako i teorijski, i u stvari da bi na kraju zaključio, vrlo iskreno zaključio, da je to osjećanje nepripadnosti dobro, i da je ono korisno i da je ono nekako, mislim, i zdravo, jer mi se čini da ide u korak s vremenom naprosto koje se isto tako rasipa i sa svijetom koji se isto tako ovoga cijepa. Premda danas, mislim, imam dakle stalnu adresu, meni je ipak draža ta jedna pozicija jednog tišovskog ono apatrida, jer ta pozicija u nekom vrlo, vrlo konkretnom smislu ona poništava u stvari te krajnje neprihvatljive identifikacije koje zapravo mogu biti nacionalne, lokalne, gradske, pokrajinske. Dakle, ja ne mislim da loša identifikacija staje samo na nacionalnom. Ja mislim da ona u stvari čak i usitnjena jednako tako u stvari loša i ograničavajuća. I meni je stvarno problem, na primjer, identificirati se, mislim, i s ulicom u kojoj živim, a kamo li se tek, recimo, s državom u kojoj živim. Tako da, mislim, a vlakovi su neka tužna tema. Čini mi se da se ono, to ukidanje vlakova je samo dokaz da u stvari ljudi ne putuju i čini mi se da je pasivnost na neki način jedna od posljedica, da je pasivnost u stvari jedna od posljedica osjećaja pripadnosti. Dakle, to jer te osjećaj naprosto skraćuje duh, okoštava ga i čovjek u stvari nema potrebu da ide, čovjek ostaje na istome mjestu.
Bar dva tvoja eseja su inspirisana referendumom koji u Hrvatskoj održan krajem 2013. a kojim su predlagači htjeli da brak definišu isključivo kao heteroseksualnu zajednicu, što je tada većina podržala, ali uz jako malu izlaznost. Ipak, sredinom naredne, dakle 2014. godine, Hrvatski sabor je usvojio zakon o životnom partnerstvu osoba istog pola, čime je priznato pravo na formiranje istopolnih zajednica. Čini mi se da danas, više od dve godine nakon nastanka tvojih eseja, u obe zemlje prisustvujem o jakoj retradicionalizaciji društva, možda ovo i blag pojam. U Hrvatskoj se agituje protiv abortusa, u Srbiji je nedavno predsjednik jedne od nedavno parlamentarne stranke Dveri rekao da seksualno opredjeljenje ne spada u osnovna ljudska prava. Zašto smo, po tvojom mišljenju, danas najmanje nekoliko koraka unazad u odnosu na vreme kada su eseji pisani?
Mišljena sam da je problem taj da i onda kad smo mislili da smo zapravo emancipirani, da zapravo nismo to bili, odnosno da je emancipacija bila slučajna i trenutna. Ja mislim da je to momentus i problem zapravo hrvatskog društva. Dakle, i da se na to što o čemu govorite u svom pitanju, u stvari jako teško s neke logične pozicije može gledati kao na emancipaciju, zato što ništa što je tome prethodilo nije upućivalo zapravo na to. I to se danas u stvari kroz ove najnovije proteste protiv abortusa i prava žena na izbor zapravo potvrđuje. Potvrđuje se da je emancipacija bila na neki način kratka i slučajna. Mislim, ono što se trenutno događa u hrvatskom društvu, a pretpostavljam da, mislim, ono nije jedino, je to da se u stvari njegov neki strašan, tradicionalistički, ovo što vi kažete, ali jedan reakcionarni kostur izlazi na vidjelo. I sve zakreće u neko izrazito radikalno desno. Revizionizam postaje neka legitimna praksa koja ima svrhu samo da ono afirmira u stvari fašizam i period 1941. 1945. Potom, ne znam, relativiziraju se strašno povijesni pojmovi i mislim to sve za posljedicu ima jedan, ja bih rekao, strašno negativni trendovi. Za posljedicu ima jednu negativnu posljedicu koja mi se čini važnom za trenutno stanje ovog koje je u društvu, a to je da pojam manjine danas počinje u sebi uključivati, mislim, sve više različitih društvenih praksi. To dakle, sve ovo što se događa širi ono što manjina na neki način pokriva i uključuje. Hoću reći, mislim, danas biti u poziciji manjine, znači biti već u poziciji, mislim, aktivno kritičara i sustava i društva i politike. I dakle, manjina više nije samo ono što smo učili da je manjina ili što mislimo da je manjina. I mislim da je treba gledati u nekom puno širem kontekstu od toga kako se definira. A danas kažem, čini mi se da manjinsku poziciju zauzima i brani svatko onaj ili ona ko je u aktivnom otporu prema ideologiji fašizma, nacionalizma, lažnog morala, katoličke crkve i ono tradicionalizma, recimo.
I Goran, ja sam pripremio još jedno pitanje za tebe u ovoj šetnji, malo ubrzanoj, po temama koje pokreću tvoji eseji. Naslov tvoje knjige eseja Priručnik za jučer je jedan zanimljiv jezički paradoks, pa i misaoni, dakle priručnik za nešto što se desilo. Kako ga treba razumeti, kao jedno upućivanje na to kako pravilno razumeti prošlost ili možda čak i kao zalaganje za neke modele koji su postojali u prethodnom sistemu, posebno ako se ima u vidu položaj radnika i borba za pravo na rad o kojoj ti pišeš i kojoj borbi se ti pridružuješ? Jeste ovo malo nemoguće pitanje, ali eto, zašto da ga ne pomenemo, kako ostvariti to pravo na rad u ovim okolnostima u kojima živimo?
Da, mislim da je to strašno ono aktualno pitanje i vrlo precizno pitanje i ja mislim da ono, s obzirom na svoju preciznost, mislim da ima i, da je moguće i napraviti takav odgovor. Meni se čini da će se pravo na rad naprosto ostvariti prihvaćenje nekih novih modela rada, recimo to tako. Ja mislim da i mi ćemo se zapravo za rad trebati boriti. To su čini mi se neke dvije nove pozicije u stvari ostvarivanja prava na rad. Jedno je borba za njega, a drugo je pokušeno na nove definicije tog rada. Jel? Mislim, to su modeli unutar koje većina nas već egzistira. Barem ja mogu za sebe reći i neki su širi krug ljudi. Dakle, ja teško u situaciji u kojoj jesam, kad se u stvari rad i koncept rada u nekom praktičnom smislu sve više sužava, jako teško objašnjavam što ja radim. Jer ja radim zapravo 3 ili 4 ili 5 različitih stvari koje imaju neki zajednički nazivnik. Recimo, možda je to tekst. Ja? Međutim, objasniti to, dovesti to u jedan praktični odnos prema ideji definiranja rada je danas strašno teško, iako ja puno radim. Ja? I mi već egzistiramo u tom modelu. Nedavno sam na jednoj tribini u Splitu na kojoj su me pozvali, gdje sam bio gost, zapravo gdje je tema bila isto ova oko koje mi sada vodimo razgovor, dakle, koja je bila posvećena temi radnika. Pokušali smo definirati na neki način, s obzirom na to da radnika više nema, pokušali smo definirati kako nazvati tu novu društvenu kategoriju, jel? I mi smo zaključili tamo na toj kratkom jednom razgovoru da, s obzirom na uvjete rada u kojima živimo i obavljamo sve posao, da je možda taj termin prekarijat zapravo najprecizniji. Dakle, radništvo je se danas pretvorilo u taj pojam. Vezano zapravo uz ovaj drugi dio pitanja, odnosno pitanje knjige, dakle njene ideologije ili recimo političnosti, mislim, to je politička knjiga, apsolutno, jer ona propituje određena, mislim, društvena stanja, prava i čini mi se da u toliko se može nazvati političkom knjigom, ali recimo nisam siguran da li ona nužno je ideološka, ne? Mislim, jer njen naslov u nekom smislu upućuje zapravo na neki pokušaj pravilnog razumijevanja ili zalaganja za neke modele iz prošlih sistema. Dakle, kao neki tipični priručnik, recimo, ona samo podsjeća na jedan vrlo osoban način, predlaže na neko iskustvo koje se iz ove pozicije meni danas, recimo, čini nekako ljudski. Eto.
Gorane, hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama na pozivu.
Naš sagovornik danas bio je Goran Ferčec, dramaturg, dramski pisac, prozni pisac, autor i romana Ovdje neće biti čuda koji smo predstavili u ovoj emisiji, ali danas smo govorili o njegovoj knjizi eseja Priručnik za jučer, koja je prošle godine objavljena u izdanju Frakture. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, naš drag sagovornik Marko Pogačar, pesnik, kritičar, urednik, svetski putnik sa nama u studiju i gost ovih dana i Novog Sada i Beograda. Marko, dobar dan, zdravo, drago mi je što si danas sa mnom.
Dobar dan, i meni je drago.
Dakle, prvi povod konferencije Evropa Meridijani u pokretu, koja je nedavno održana u Novom Sadu u organizaciji Zavoda za kulturu Vojvodine i Srpskog PEN centra, čiji si ti bio jedan od gostiju. Kako se Evropa kreće ili podrhtava sama u sebi, savremeni oblici nomadizma i da li je trauma onih na koje je fokusirana tema, dakle izbjeglica ili novih emigranata, nešto što će ostati bezglasna trauma ili nešto što će dobiti širu javnu pažnju? To su neka od glavnih pitanja. Šta je ono što je tebi bilo intrigantno da predočiš na tom skupu?
Pa, kao i svi takvi skupovi, bio je dosta heterogen, naravno vrlo aktualnu temu. Ja sam također pogledao malo unapred, vidio ko je najavljen i tako, pretpostavio da će većina radova dolaziti iz akademske ili poluakademske sfere, biti sociološki, politološki, pa sam se, s obzirom da sam se na taj način bavio temom već nekoliko puta u kolumnističkom ili pseudoakademskom diskursu, odlučio na nešto sasvim drugo, zapravo na neki tip jednostavnije izlazne strategije, ali ja sam se odlučio baviti položajem pisca kao migranta, pisca kao prekarnog radnika danas koji, ukoliko je, želi živjeti od svog posla, a želi zadržati neki tip umjetničkog integriteta, vrlo, u principu je prisiljen njenu migrirajuću poziciju. Sad, naravno, to je ona lagodno migrirajuća pozicija. Cijelo vrijeme sam se zapravo igrao sa tim, s tim dualitetom i protiv te teze o uopćavanju, izjednačavanju migrirajućih subjekata. Naravno, vrlo malo zajedničkog imaju ljudi koji su uslijed nasilja, bilo kakvog tipa nasilja, životne ugroženosti, bila ona ratno-vojna ili ekonomska, prisiljeni napustiti svoje domove, ili su oni kao čisto u onom delezijanskom smislu nomadi ili posnomadi, zanose se idejama poput flanerije, emigracije duha, pa čak i unutarnje emigracije i slično. Ja sam htio i ovu poziciju pisca u principu malo vratiti lopticu, spustiti to na jedan klasni front, što to danas u principu jeste. Naravno, i to je opet kompleksno pitanje, i dalje je pozicija umjetnika u ovom unutar Festung Europa vrlo povlaštena. Mislim da vrlo često upadam u tu zamku nepercipiranja pisca i umjetnika kao radnika koji je zapravo prisiljen na potpunu deregulaciju i na iznimno nepovoljne prekarno radne uvjete.
Kada pominješ pisca kao prekarnog radnika, pretpostavljam da imaš u vidu pisca ili umjetnika kao, ako ima status slobodnog umjetnika, odnosno koji nije vezan za institucije, državni posao, nego onog koji mora stalno da obezbeđuje nove angažmane i nove ugovore, što je naravno izuzetno teško ili može biti, uključujući i niske honorare. Međutim, ako imamo u vidu i u skladu s ovom temom, Evropa Meridijani u pokretu, i tvoje lično iskustvo, boravak na rezidencijama, festivalima, izmeštenost iz jedne sredine za koju si bio vezan, ranije bio to Zagreb, tvoj rodni Split ili neko treće mesto, koliko samo promjena mesta ili novi način života, uključujući i ovaj freelance status, utiču na tebe kao pisca i u smislu izoštravanja percepcije i u smislu nalaženja podsticaja za jedno pisanje koje definitivno nije isto da si bio vezan za jednu sredinu, bilo da govoriš o klasnom statusu ili o nekim poetičkim stvarima?
Tu svakako, naravno, to su dva različita aspekta lice i naličje iste stvari. S jedne strane, dakle, to ako hoćete živjeti od svog rada onakvim kakvim ga zamišljate, vi ste prisiljeni da se mičete, prisiljeni ste da uđete u taj sistem fondacijskog financiranja umjetnosti i kulture, da čak na neki način, iako to naravno budžetski financirano pseudotržište, pristanete na zahtjeve tog pseudotržišta koje je definirano naravno opet nekom svojom hegemonijom i hijerarhijom unutar polja. Tako da vi ste prisiljeni da ganjate te rezidencije, da dobijate stipendije, tražite razno razne izvore financiranja, projekte, dobijete tu tamo neku nagradu, da odgovarate na pozive za konferencije, nastupe, ono, jer od toga zarađujete i to vam omogućuje da platite račune. Naravno, ukoliko ne želite ili ne možete da uzmete neki plaćeni posao, koji bi vas opet s druge strane u velikoj mjeri onemogućio da pišete. A sa druge strane, to je, pretpostavljam, individualna stvar koliko samo takvo izmještenje utiče na nečiji rad i pismo. Na moj utiče jako puno, iz više razloga. S jedne strane, izmještenje iz sredine jednostavno daje više vremena i daje više vremena u komadu. socijalni život je drugačiji, puno putovanja, u principu puno, podrazumijeva puno vremena za čitanje i za bavljenje, za razmišljanje nekim stvarima koje se bavite, a također ja živim uglavnom izmješten iz jezika i to moram priznati da mi je poticajno. Mogu potpuno zamišliti da neko ima velikih problema s tim, da mu putovanja da ga distraktiraju, da mu remete koncentraciju, da izmješanost iz jezika rezultira sasvim drugim pristupom tekstu, otuđenjem od jezika teksta, gubljenjem veze sa ne znam, nekom matricom, dominantama lokalne književnosti i da to neko percipira kao falingu. Sasvim legitimno. Ja imam baš suprotna mišljenja, za mene je to ono iz čega izvlačim neke nove drajvove, nove energije za ono čim se bavim.
Određeno vrijeme živiš u Beču, pre toga si bio i u Berlinu. U skladu ili u kontekstu razgovora o ovim migratornim kretanjima kojima je Europa izložena i na koje reaguje već tako kako reaguje, obično nesnalaženjem i do otvorenim neprijateljstvom u smislu podizanja žica i ispoljavanjem sebe kao tvrđave Europe ili Europe nacije, kako neki zagovaraju. Evo, tokom proteklog vikenda imali smo po prvi put u novijoj austrijskoj istoriji praktično takmičenje dva kandidata gdje je po prvi put predstavnik Slobodarske partije, dakle desničarske organizacije, bio na korak od toga da postane austrijski predsjednik, što se ipak nije desilo. Austrija je tokom prošle godine, pronašao sam podatak, primila 90.000 izbjeglica, što je 1% od broja stanovnika, oko 8,5 miliona. Dakle, imaš nekog neposrednog iskustva. Kako zapravo objasniti taj porast desničarske reakcije na ova migratorna kretanja?
Pa situacija je istovremeno kompleksna i vrlo jednostavna. I mislim strukturno podosta slična onoj 30. godina u Njemačkoj koja je rezultirala, znamo čime je rezultirala. Kad uzmemo rezon brojeva i ekonomski rezon, broj izbjeglica koji su primili prije svega Njemačka i Austrija, pa onda i mali broj neke, naravno, druge zemlje, u omjeru sa brojem stanovnika Europske unije je beznačajan, čisto makroekonomski promatrajući, pogotovo zemljama koje su primile najveći broj izbjeglica i djelomično zato ih jesu primile, im u principu može donijeti samo ekonomsku korist. Mislim, Angela Merkel nije prije svega jedna dobrodušna i velikodušna žena, nego jedna žena koja zna računati. Tako da Njemačka je definitivno imala ekonomski rezon, a ne samo neki moralni ili neki u tom kontekstu nadrezon da primite izbjeglice. Nije tu bila kolonijalna ili postkolonijalna ili krivnja kapitala u pitanju, niti približno. S druge strane, Austrija, ovo FP, razlika je bila manje od 0,2%. Da čovjek iz FPO-a postane predsjednik. U Austriji predsjednik je ceremonijalna funkcija, ali nevertheless to je jedan jako bitan signal. Ali nisu se slobodnjaci pojavili nijotkud. Mislim, znamo, Jörg Haider je bio iz iste partije. Samo zabrinjavaju postoci koje, pogotovo u Beču, FPO dobija zadnje vrijeme. I zapravo vrlo zabrinjavajuća struktura i mislim zanimljiva struktura njihovih glasača. Recimo, znamo da u Beču ima u principu 250 i više hiljada Jugoslavena, od čega je barem 100.000 Srba, koji su gotovo redom glasali za FPO. E sad, to je ona zavadi pa vlada i logika koja se pokazala vrlo učinkovitom, da smo mi Jugoslaveni smo stari imigranti, upravo se navršava godišnjica potpisivanja ugovora o gastarbajtu ove godine. To su integrirani jedni gastarbajteri sa dostojanstvom. Nema veze što velika većina njih u drugoj generaciji ne zna baš dobro jezik, nema veze što još uvijek žive na margini, nema veze što se još uvijek bave zanimanjima iz sekundarnog, tercijarnog sektora, nema veze što su potplaćeni i sve, ali oni su imigranti prve klase, oni su integrirani imigranti, a sad će doći ti neki muslimani, novjerci, drugorasni imigranti koji će se pomamiti za našim ženom. Mislim, narativ je poznat, tužan i bolno učinkovit. Tako da, evo bih rekao, modeli koji funkcioniraju u Austriji sad u većoj mjeri još nego u Njemačkoj, su vrlo jasni, nisu nimalo neočekivani, jednostavno su tužni.
Koliko savremena umjetnost, mimo ajde publicistike i novinarstva, reaguje na nove izazove i na koji način, odnosno pisanje i o piscu kao prekarnom radniku, koliko je tema između ostalog književnih dela, imajući u vidu ne samo regionalne autore, nego sve one sa kojima se srećeš na različitim festivalima u svetu, uključujući recimo pitanja budućnosti Europe, takozvanog europskog identiteta, shvatanja multikulturalnosti koje je još pre par godina ne samo dovedeno u pitanje, nego proglašen njen kraj itd. Ta malo civilizacijsko-kulturološka pitanja, koliko su ona za europske i svetske, možda i svetske pisce, intrigantna?
Ja mislim, a nadam se da nisam u pravu, da tu književnost, nažalost, danas malo može. Ako ikad mogla. Dalo bi se možda zagovarati da u nekim epohama jest mogla malo više. Ali ja se vodim tu onim gramšijevskim pesimizmom razuma i optimizmom volje. Jednostavno, kako bih rekao, ne treba se prepustiti nekoj melanholiji ljevice koja bi nas zapravo odvela u nedjelovanje vezano uz svijest o našem historijskom neuspjehu i o vjerovatnom kurentnom neuspjehu i o jednoj nemogućnosti da se nosimo sa stanjem stvari. Treba djelovati u sklopu svojih mogućnosti koje su iznimno skromne, ali ako ništa, lakše se valja suočimo nekako sa samim sobom kad se probudimo. Sad, da li to biramo raditi u kontekstu same književnosti ili umjetnosti ili biramo koristiti neku vrstu javne tribine koja nam je tom socijalnom ulogom autora priskrbljena ili omogućena, to je, ja mislim, sad izbor na onom koji se tim bavi. Ja ne mislim da se nužno umjetnici moraju baviti unutar svoje umjetnosti tim stvarima ako nisu sposobni ih transkodirati u umjetničko iskustvo i umjetnički medij. Zadnja stvar što nam treba je gomila površne, banalne i jednostavno loše, u navodnim znakovima, angažirane umjetnosti. Mislim da je to u principu kontraproduktivno.
I moje pitanje i tvoj odgovor je uvertira za ono što je drugi povod za naš današnji razgovor, to je 10. festival po redu Trgnise, dakle jubilarni, koji će se održati u Beogradu 25. do 30. maja. Ti si jedan od učesnika. Vasko Popa je, neću reći fokus, ali njegov citat, njegova poezija je jedan od podstreka, koliko je on aktuelan, koliko se uklapa o čemu mi sada govorimo, to ćemo tek vidjeti, ali koliko su tevi festivali ovog tipa važni, a sa različitim učesnicima i na način na koji se i autori predstavljaju i nastupaju, koliko je to ono što je klasično i tradicionalno neki način ograničava komunikaciju, a koliko deluje, čini mi se, prateći ove stvari pomalo i neizbežno u smislu da se ništa novo ne nudi.
Tu bi se složio, mislim da su reprezentacijski mehanizmi literature vrlo nekako kaskaju za trendovima i još ono prije 10, 12, 13 godina vjerojatno se sjećaš ti velikih rasprava o internetu, kako knjiga potpuno ide u drugi plan, kako se potpuno mijenjaju ono struktura polja, kako sad ono će biti ono hipertekst ide u prvi plan, literatura će se potpuno promijeniti strukturno od ozdo, to će biti jedna nezaustavljiva i teško sagledljiva promjena, evo na sad pa čak i 15 godina kasnije, literatura je strukturno i književno polje u principu ostala ista, ako zanemarimo ovo tipa e-izdavaštvo i blogove, znači demokratizaciju objavljivanja i distribuiranja književnosti, ali u principu suštinski mogućnosti koje internet i sve te nove tehnologije nude proizvodnji književnosti su jedva iskorištene u vrlo, vrlo, vrlo malom postotku, a također reprezentacijske mogućnosti tih novih tehnologija su također vrlo, vrlo podiskorištene, za razliku od nekih drugih umjetnosti. Tako, znači još smo na tim starim modelima, ali koji su, ja mislim, jako korisni još uvijek. Recimo taj konkretni Beogradski festival poezije i knjige, na kojem sam ja sigurno već, ja mislim, jedno treći put gost, koji je krenuo kao regionalan pa je nadrastao regiju, jedan, ja mislim, vrlo važan događaj u Beogradu, ne samo zato što se autori iz raznih zemalja, kultura i jezika okupe, razmjene iskustva, čuju jedni druge i to, već što uz njega vezana izdavačka djelatnost koja je vrlo rijetka. Recimo, ima nekoliko kuća na jugoslavenskom prostoru koje štampaju tu i tamo prevodne knjige pjesništva. Ali recimo uz ovaj festival je vezana jedna jako lijepa biblioteka u kojoj sad već ima, ne znam, 20 knjiga suvremenih europskih pjesnika. I takve edicije su, mislim, nije, ne radi se o jedinstvenoj stvari, ali su jako bitne za ovakve kulture. Inače je dosta teško generirati i sredstva za tako nešto, su skupi projekti, naravno nekomercijalni potpuno. Tako da unutar svega toga postoji jedna jako dobra sinergija, neka mobilnost autora, mogućnost da se prevedu, da se čitaju. Osim te neke generalne lamentacije nad tim da je to sve isto kao i prije 60 ili 150 godina vjerovatno, mislim nema što bitno pregovoriti. Još uvijek su takve strukture one koje najviše rade vjerovatno za pogotovo takve rodove žanrove poput poezije danas.
Marko, ne samo da si Radoviđen gost, nego si prisutan i preko svojih knjiga, i to zanimljivo knjiga ili izbora iz nekih tvojih knjiga koji se priređuju ovde. Nedavno si promovisao Kulturnom centru Grad svoju knjigu Priču Bog neće pomoći, koju je knjižna radionica Rašić objavila, knjiga koja se pojavila pre dve godine u Algoritmu. Takođe imaš izbor iz poezije i ranije si bio prisutan. S jedne strane, to svedoči o tome da ipak u tom postjugoslovenskom prostoru nacionalne granice za izvoz knjige postoje, odnosno matična izdavačka kuća ne može da, ili joj se ne isplati da svoje knjige distribuira na sve prostore nekad zajedničkog jezika, ali sa druge strane svedoči o tome da postoji interesovanje za bar neke autore u koje ti, eto, srećom spadaš. Kako razumeš, kako tumačiš to interesovanje za tvoje knjige, kako poezije, tako i proze, i kako zapravo teče recepcija tih knjiga mimo tvog, hajde da kažem, matičnog hrvatskog područja?
Ja sam vrlo često u Beogradu i gotovo da se ne smatram više gostom tu. Mislim da sam se već popao na vrh glave jednom dijelu beogradske publike, jer sam toliko često tu, a kad sam tu, onda moji izdavači ili se poklopi da je neki festival, ili tako, to me uključi u svoje programe, pa mislim da nastupam više u Beogradu nego u Hrvatskoj, definitivno. Pa da, ta situacija je, mislim, kao što je poznato, knjige su jednostavno preskupe hrvatske da bi se vozilo. Ovdje nema ekonomskog rezona za to. One koštaju 15, 17, 18 do 20 eura. Još kad se plati prevoz i carinski troškovi, one su nebulozno skupe. Možete 5 knjiga najnormalnije kupiti tu. Zašto bi iko pobogu kupio moju ili bilo čiju drugu knjigu uvezenu iz Hrvatske? Evo, kad se te knjige štampaju tu, s obzirom na ovdašnje uvjete proizvodnje, one koštaju 4, 5, 6 eura maksimalno, i to je, mislim, prihvatljivo. Tako da meni jako drago da su moje knjige dostupne tu. Bilo bi mi zapravo suludo da ikojem autoru to ne bi bilo u interesu. Mislim, govorimo i pišemo jedan jezik, savršeno razumljiv. To kao ga sociolingvistički definiramo, to su, kako bi rekao, finese. I ne biti jednostavno odreći se dvije trećine svojih primarnih potencijalnih čitatelja, ili više, tri četvrtine gotovo, je jednostavno debilno, mislim. Tako da ne razumijem ljude koji, čak i sami ako već izdavači ne iskorače prema njima, ne iskorače prema izdavačima, ljudima koji jednostavno nisu prisutni na ovom tržištu jer ih kao ne zanima. Oni su hrvatski pisci ili crnogorski ili bosanski. Vrijedi i obrnuto. To je u meni ta pozicija vrlo, vrlo nejasna. Čak mislim da ona danas za većinu autora nije, za jedan dobar dio autora, čak nije posljedica nekog nacionalizma ili poratnog, direktnog poratnog političkog sentimenta, nego je jednostavno linija manjeg otpora. Niko ih nije, nekako ne zanima ih to previše. Ušančili su se u te besmislene nacionalne granice koje, mislim, na ovim prostorima su teško bilo šta drugo nego imbecilne. Prisutnost ovdje je meni zapravo na jugoslavenskom prostoru mojih knjiga, kojih ima manje više u svim bivšim republikama objavljenih, je meni najvažnija, jer to je neki moj primarni čitateljski prostor, kulturni prostor na koji sam usmjeren, koji pogotovo je sa ističkim knjigama i slično, jasno, barata tim referencama i slično. Sad, moje knjige se prevode na dosta jezika i to mi je naravno također važno, jer izaći iz malog jezika je privilegija i pisac hoće da ga čitaju. Zato prije svega piše. Da ga neko čita. Naravno, ima svog nekog implicitnog ovakvog onakvog idealnog čitatelja, ali što je tih čitatelja više, pod uvjetom da se ne prave nikakvi kompromisi, naravno to za pisca bolje.
I Marko, još jedno pitanje, da se fokusiramo na hrvatsku kulturnu scenu danas. Ti si bio, možda si još uvijek, saradnik u nekoliko izdavačkih kuća, bio si urednik i u VBZ-u, objavljivao knjige o kojima smo govorili u ovoj emisiji. Pitao bih te malo i o izdavačkoj situaciji, o situaciji sa časopisom Zarez, s obzirom na možda i novu kulturnu politiku nove hrvatske vlade, koja je rešila da oštro redukuje davanje sredstava i časopisima i pa na kraju i manjinama koji nisu po volji. Evo, kako ti vidiš tu situaciju i neke perspektive s obzirom na kulturnu politiku koja trenutno vlada?
Ja već neko vrijeme ne surađujem u izdavaštvu, upravo iz tih razloga, jer nema posla. Jednostavno su se, ja nikad nisam bio zaposlen, nek sam radio kao vanjski suradnik za izdavače, a sad kad su izdavači bili prisiljeni srezati radikalno neki izdavačke planove ili čak otići u stečaj, predstečajne nagodbe i slično, jednostavno posla nema, situacija je najslabija u dugom nizu godina. Hrvatsko izdavaštvo je okej, uz brojne interne probleme bilo zapravo prilično dobro posloženo u odnosu na dalje istočne krajeve naših krajeva. budžetsko financiranje i izdavaštva i književne produkcije same i knjižarstva je bilo dosta benevolentno i dosta se davalo. To je bilo dobro, naravno, ja mislim da to tako treba biti, jer opet ideja da bi u ovakvim kulturama, pa i u puno većim književnosti kultura trebala opstati na tržištu, jednostavno bedasta, blesava, glupa i vjerojatno najštetnije što može nekom pasti na pamet. Ali jednostavno sa promjenama političkih paradigmi smo, eto, i mi lagano prisiljeni da gubimo ta neke izgrađene, stečene, izgrađene, naslijeđene okvire koji su funkcionirali prilično dobro. To je naravno i dio s jedne strane ekonomske krize, koja naravno je nad lokalni fenomen, a s druge strane mi smo imali transfer vlasti koji je vjerojatno i ovdašnjoj publici poznato kakav. Imamo kriminalnu, desnu, proustašku, uz crkvu usko slizanu konzervativnu vladu. Teško da Hrvatska danas u pravom smislu sekularna država i teško je da može parirati nečemu što smo onako paušalno, ali znamo otprilike što kažemo kad to mislimo, tanju parirati tim europskim vrijednostima. Uzmemo, nije Hrvatska jedina, imamo Mađarsku tu, nije ni Srbija daleko. Mislim, svaki put kažem, kad mislim da je Hrvatska se srozala još niže, Srbija izmisli nešto novo s fantomkama, poruši u sred noći, pola grada vezuje ljude i slično. Mislim, to ipak se još kod nas ne dešava, ali mislim da bi se moglo svaki čas početi. Jer ljudi koji su na vlasti su iznimno opasni ljudi. Mi smo svi mislili da to tako neće moći, da to su neka prošla vremena. Kod nas ipak živjelo 15 godina, naravno uslijed lokalne političke dinamike, uslijed pritisaka od strane Europske unije, uslijed naših vlastitih napora, naše tadašnje vlasti da se, na onim znakovima, da promijeni dlaku, da se europeizira, da promijeni retoriku uslijed integrativnih procesa. Ali to je funkcioniralo. Mislim, to ovakva konzervativna desnica je bila neka smiješna margina, nešto ispod cenzusa. Govorimo o predsjednici koja javno poručuje sa govornice piscima da moraju preuzeti, kad ih se napadne fizički na ulici, da moraju preuzeti odgovornost za svoje riječi i paziti što pišu. Govorimo o ministru kulture za koje su ustaše, mučenici i šehidi, koji se slika s ustašnim kapama, član je bivši HOPA. Vlada će vrlo vjerojatno pasti. Ja se nadam da na jesen idemo u nove izbore. Mislim da to ipak neće biti održivo, jer mislim da je za jednu dobar dio i HDZ-ovog biračkog tijela ovo previše. Da to ipak nisu ljudi koji podržavaju crne uniforme, sedlarovske koncepcije o Jasenovcu i slično. A kako se to odrazilo na kulturno polje? Pa odrazilo se katastrofalno. Imaju čitavu tu kulturnu umjetničku scenu na stražnim nogama, jer su, kažem, direktno ukidali financiranja nekim vrlo etabliranim zakladama, institucijama, novinama, časopisima i slično, koji su jednostavno sada prisiljeni da stave ključ u bravu. Jedan od njih je dvocjenik za društvo i kulturu Zares, koji si spomenuo, koji je nakon 17 godina ugašen sada od strane ministra Hasanbegovića i ove administracije. Ni časopis Kvorum se ne drži dobro. Naravno, dotacije su povećane radikalno desnim kriptoustaškim glasilima poput Hrvatskog slova, jednom nizu od stotinjak katoličkih časopisa. Gradski novci se alociraju građanskim inicijativama poput ove Željke Markić, koji je cilj zabrana abortusa. Neki dan su imali veliki marš u Zagrebu, financiran u principu gradskim sredstvima i slično. Tako da živimo u vrlo mračnim vremenima. Mislim, najbolje da to direktno priznamo i da se direktno s tim suočimo.
Možda će to imati purgativni efekat ili će otići ka mađarskom ili poljskom modelu, dok rekao bih da se Srbija nalazi u dilemi. Ka kom modelu da krene, a kombinuje elemente jednog i drugog. Marko, hvala ti na ovom gostovanju.
Hvala tebi.
Marko Pogačar, pesnik, kritičar, urednik različitih izdanja, gost današnje emisije Oko Balkana, a njegove nastupe moći ćete tokom ove nedelje da vidite u okviru 10. festivala pesničkog Trgnise, koji se održava u Beogradu. Nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograde 2, izdanje za 25. maj, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Naši sagovornici danas bili su Goran Ferčec i Marko Pogačar. Goran Ferčec, autor knjige eseja Priručnik za jučer, i Marko Pogačar, gost Novosadske konferencije Evropa Meridijani u pokretu i Beogradskog pesničkog festivala Trgni se. Današnju emisiju su pripremili kao snimatelj emisije Nenad Đorđević, muzička urednica je Ivana Đorđević, tonski realizator Milenko Mićanović, a moje ime je Saša Ćirić. Uskoro slede vesti, prijatno uz Radio Beograd 2.